This is from the simile that Ajahn Chah would use to explain what's meditation like.
Es pastāstīšu par līdzību, kuru lietoja Ajahn Chah, lai paskaidrotu, kam līdzinās meditācija.
Yesterday I mentioned the holiday of the heart.
Vakar dienu es pieminēju šo te jēdzienu brīvdienas sirdī.
And so today it's station, railway station.
Šodien tā būs dzelzceļa stacija.
And so he would use the example or simile of, Bangkok Central Station.
Un skolotājs Čā izmantotu kā līdzību Bangkokas centrālo dzelzceļa staciju.
So it doesn't have to be Bangkok, but the point is more like a railway terminal.
Protams, tā nav jābūt tieši Bangkokas stacijai, bet ideja, ka tas ir tāds kā termināls.
So just imagine when there's a railway station, particularly the terminal is a good one. There's a terminal and then a train comes in and then after some time trains depart.
Ja iedomājamies par šo terminālu, tad vilcieni ienāk un tad pēc kāda brīža atkal izbrauc.
So some of the trains come and then in a few minutes it gets passengers and it leaves. Some stays at the station for some time and then when time comes the train leaves.
Daži vilcieni iebrauc stacijā, izlaiž pasažierus un pēc pāris minūtēm jau dodas prom tālāk. Cits vilciens terminālī uzkavējas ilgāk, līdz tie aizbrauc.
So when we observe our mind is quite similar to this.
Un tad, kad mēs vērojam savu prātu, tad tas ir līdzīgs.
Okay, and when we sit, holiday of the heart.
Mēs sēžam, ir brīvdienas sirdī.
And then, soon or sometime later, some memory or thoughts come in as we've been experiencing.
Un tad ātrāk vai vēlāk kādas domas vai atmiņas ienāk.
So this is just like a trains come to the station, the terminal, and it departs.
Un tas ir līdzīgi kā vilciens, kas iebrauc šai stacijā vai terminālī, un tad vēlāk aizbrauc.
So it is a very simple simile, but when we think of the nature of contents of a mind, this summary helps us understanding it.
Šī ir ļoti vienkārša līdzība, bet tā palīdz saprast prāta saturu.
So if we are simply observing the trains coming and maybe staying some time, depends on the condition, and it goes. That's all.
Un tas ir tas, ko mēs darām, ka mēs vērojam, iebrauc šis vilciens, kādu laiku tas tur uzkavējas, mēs to novērojam, un tad tas aizbrauc.
That's the nature of the trains.
Un tā ir vilciena daba.
It's not for us to worry about this train is beautiful or overcrowded or stays at the station too long. It's not necessary to worry too much about them.
Un par šiem vilcieniem, kas ienāk prātā, nav īpaši jāsatraucas, nav jāvērtē, ka šis vilciens ir skaists vai šis vilciens ir pārāk pieblīvēts vai šis vilciens uzkavējis pārāk ilgi. Tas nav nepieciešams.
So our place is just like the one of train station or train terminal, railway terminal.
Mūsu loma ir tāda pata kā šim te vilcienu stacijai vai terminālim.
So the train terminal doesn't do anything, doesn't say anything, but simply it accommodates or receives the trains as they come and go.
Jo termināls neko nedara, neko, nekādā veidā nekomunicē ar šiem vilcieniem, kas ienāk. Viņš vienkārši ļauj tiem ienākt un ļauj aizbraukt.
Often what we tend to do is to go there to try to control the trains, this train is too crowded or too fast or anything else.
Parasti ir tā, ka mēs gribam sākt kontrolēt šos vilcienus, izvērtēt, ka šis ir pārāk pieblīvēts un tas ir pārāk ātrs.
But the basic, our basic attitude and the place to be is the station.
Jo mūsu pamata attieksme un vieta, kur mums jābūt, ir būt šai stacijai.
And in the middle of the meditation, sometimes the train seems staying too long.
Un meditācijas vidū reizēm šķiet, ka vilciens uzkavējas pārāk ilgi.
Or you may notice this is too overcrowded or something is long. You can't help thinking about it.
Un jūs pamanat, kad jūs esat sākuši domāt par to, nevarat par to nedomāt.
Maybe then, just like a railway station staff goes to inspect the train, go there, just go closer to see what it is.
Un tad reizēm varbūt ir jādara tā, kā stacijas inspektoram, kurš pieiet pie vilciena, lai paskatītos, kas tad īsti tur ir.
But it's not, again, it's not to worrying too much about it, but just to go closer to, more like, what's happening, is there any problem, really gentle inquiry.
Un patiešām šī pietuvošanās šim domu vilcienam ir tāda ar interesi izzināt, izprast, bet neraizēties par to pārāk daudz.
For example, when you meditate, somehow same thoughts or same worry keep on coming again and again.
Piemēram, jūs meditējat un viena un tā pati doma vai uztraukums jums atgriežas atkal un atkal.
And so, in this case, maybe you just put your this thought or any whatever the experience, just keep and bring it in front of you. And then, what is this? Or why is that? That kind of gentle inquiry we can do.
Un tad varbūt mēs varam pietuvoties un uzdot šos jautājumus. Kas tas īsti ir? No kurienes tas?
And sometimes some answer comes up.
Un reizēm kāda atbilde uzmirst.
Ah, I see. Something like this.
Kad ir rodas sapratne.
Yes, I mean, if you're lucky, you have this. Oh, I see. Then simply that you understand why train's there. It's not about the detail, but somehow you become okay with it, and then train also starts moving.
Un tad, kad jūs, ja jums laimējas un jūs gūstat šo sapratni, tad tajā brīdī arī šis vilciens var aiziet.
Or if you go closer and then, oh no, this is huge train and then so much problem with the train, you might have that kind of almost overwhelming impression.
Ja citreiz varbūt, ka jūs tam pietuvojaties, un tad jūs kļūstat satraukt par to, cik liels ir šis vilciens vai kādas problēmas tas nes.
If it is like this, maybe okay. I don't bother with this. I leave it. Just step away. Sometimes people want to almost like going there to fight against it, but too much fight is in meditation is not good. So if you think, wow, this is like too frightening or too overwhelming, okay, have a distance.
Un tad, ja jūs redzat, ka tas vilciens jūs pārāk biedē vai ir tas pārāk satrauc, un šīs emocijas pārņem, jūs labāk atkāpjaties atpakaļ un atstājiet to. Jo cīnīties meditācijas laikā nevienmēr un nepārāk labi ir.
The example I can think is for you had a very painful experience recently or sometime in the past, and this environment, somehow that memory comes back, but the memory is too painful or too strong. So if you think about it, if you feel it, you feel like you feel strong, well, some strong emotion is coming up, actual emotion is there, something like this. It's not necessarily very uncommon. So if it is like this, okay, don't maybe don't go too close and have a distance.
Un ja reizēm šādos apstākļos arī var uznirt kāda atmiņa par kādu pārdzīvojumu nesenākā vai senākā pagātnē. Un šī atmiņa nāk kopā ar spēcīgām emocijām. Un tad, ja jūs to ieraugāt, tad atkal aicinājums ir atkāpties.
It really depends, but just like a summary of trains, if trains staying there, you don't know why, but if you go closer, well, you feel it, this train is dangerous, then no, you just leave it as it is.
Tātad, ja ir šī te sajūta, ka paskatoties uz šo savu domu vilcienu, kad tas ir savā ziņā bīstams, tad ļaujiet, lai tas ir tur, kur tas ir, bet paši atkāpieties.
It may settle on its own, or later right time will arrive when we can feel more comfortable with it.
Un vai nu šī problēma norims pati par sevi, vai arī pienāks īstais laiks, kad jūs tai pietuvojoties tik ļoti nebūsiet satraukti un varēsiet tai palīdzēt atmazgoties.
So this is a case of what we call difficult trains.
Un tas būtu gadījums saistīts ar šiem sarežģītajiem vilcieniem.
But if it's a usual trains, okay, we do not have to worry too much about them. Just we remain in the place of observing. Train comes and goes.
Bet tad, ja tas ir tāds pavisam parasts vilciens, tad mēs paliekam tur, kur mēs esam. Mēs vienkārši vērojam, kā vilciens atnāk un kā tas aiziet.
I think this summary is simple enough to understand.
Es domāju, ka šī līdzība ir pietiekami vienkārša, lai varētu uztvert domu.
And one thing I like to emphasize is where is our place? Is it a station or go to worry or tackle with the trains?
Un tas, ko es vēlos uzsvērt, ir, kur ir mūsu vieta. Un mūsu vieta ir vai būt šai stacijai, vai arī pietuvoties, lai palūkotos, vai varam palīdzēt atrisināties tā.
Whether we remain in this space of station or go there to do something with train, you will see our the taste being in a station, and then how we are there to tackle with trains. Actually, this is different. When we are here, you may understand it just naturally more comfortable and peaceful.
Un tad, kad jums būs pieredze, kā ir būt un palikt šai stacijai, kurā ienāk vilciens, un kā ir būt tad, kad jūs pietuvojaties šam vilcienam, lai kaut ko atrisinātu, un tad salīdzinot, jūs varēsiet secināt, ka daudz mierpilnāk ir būt vienkārši šai stacijai.
So, when I talk about, okay, what is the right attitude is this. Where is the right place?
Un reizēm var jautāt, kas tad ir pareizā attieksme, kur tā ir. Un tā ir tur, kur ir pareizā vieta.
Okay, we can start again sitting meditation.
Atkal meditēsim sēdot.